Kalem kitaptı obusklar. Bugün umuman eğer olabilen bölse, daha Ahmet özü yordan çıktı, onun tezlik bilen çıkıştı. Lekin asosan Şeyh Hizbi Tahir'in partiyasiga aloqalaring bormi deb hibislar bo'lyapti. Qamalib hozirgacha hibisga olinganlar bu 59 yaqin odamlarni hozir qamashgan. Oila menga hozir telefon qildi. Oxiri mana Odinsovada bir vaqt ichida bugun 7 noyabr kuni soat 5:30 dan boshlandi hibisga olishlar. Hamma hibisga olinganlar bugun Lyubyanka da asosan FSB binosida ushlab turilibdi, ayrimlari so'roq qilinibdi. Hibisga olinganlar ichida Islam News muharriri Rustam Jalilov bugun ertalab sahar uyam hibisga olindi. U hibisga olib hozir ham men gaplashib turibman. U bilan doim bog'liqman telefonda. Lekin sabablari hammasini savollari bitta. Islom o'sha Islomiy partiya Hizbi Tahrirga aloqangiz bormi? Yoki shunaqa savollar bo'lgan. Siz moyilsizmi shu partiyaga? Buni qarang, bu qanchalik oqibatlarga olib keladi. Boshdan noto'g'ri xatti-harakatlar Rossiyaning islomga nisbatan, musulmonlarga nisbatan xatti-harakatlari nimalarga olib kelyapti? Bugun savol berilyapti. Siz Hizbi Tahrir partiyasiga moyilmisiz, moyil emasmisiz degan savollar qo'yilyapti.
Yani agar endi bo'lsa bu jinoyat bo'ladimi?
Bu jinoyat bo'ladi. Bu odamni repressiya qiladi hukumat. Bu O'zbekistondan bo'lmagan bu narsalar bo'lyapti bu yerda, boshlanyapti.
Bahrom aka, mana shu ablavalar, tintuvlar asosan aytdik Hizbi Tahrirga qarshi. Sababi nima? Nima uchun aynan shu tashkilot hozir mo'ljal?
Endi bir dunyoda bir yangi yaxshigina pul ishlash, bir odam savdosiga o'xshagan ishlashlar bor, pul ishlash yo'llari bor, odamni ustidan savdo qilib. Yana bir yaxshi narsa bor, terrorizm, ekstremizmga qarshi kurash. Hozir yil oxirlashyapti. Endi atchotlar berilishi kerak, o'sha hisobotlar berilishi kerak. Juda katta miqdorda pullar o'tib ketilgan, o'zlashtirilyapti. Bularga berish kerak, hukumat oldiga javobgarlik bor. Bular o'zini javobgarligini musulmonlarni sher peshonasi bilan o'zini kayfiyatini to'g'rilab olmoqchi bular, o'zini maishiy to'g'rilab olmoqchi hayotini. Hamma vaqt bunday siyosiy katta bunaqa operatsiyalar faqat yuqorining buyrug'i bilan bo'ladi. Yuqorining buyrug'isiz bunday harakatlar bo'lmaydi. Bu juda jiddiy masala bu.